He sent an unto Latini Washingtoniensis, quos operacet in talum studiorum universitatum Washingtoniensum, colligerunt accrecitant Elizabetha et Maria. Hodie, sexto die mensis decembris, Britannia ad hoc est in Europa, et Boris Johnson hodie prius Britannis, sed die Iovis comitia ibi habebuntur.
Hongkongia. Comitiis habitis auctoritas populi, quam et reclamatores libertati fuentes et regimen asinensibus impositum sibi vindicabant. Certius certo est penes reclamatores. Nam septem edenis cives suffragium dederunt, et factiones quae libertati fuent plus quam tres partes omnium honorum tulerunt, cum candidati ad sinensium regimen proniores essent reprobati et reecti. Ad hoc reclamator Hongkongia contra regimen, nec potest nunc carilem dicere se voluntatem tacitam, silentium civium contra paucos reclamatores exequi, nam et reclamando et suffragiis ferendis cive sunt lucuti. Mense novembri exeunte praeses Americanus legem probavit, quam senatus mira factionum concordia tulerat, qua singlis aniis recenserentur status et condicio Hongkongiae ut poenae mercatoriae imponerentur. Si senenses libertatem Hongkongensium restrinxisent, neve arma regimini Hongkongensium venderentur.
Corea Borealis. Choisen hui, Corea Borealis vici ministra rebus exteris praefecta, questa est Donaldum Trump, praesidem Americanum, parum pudice loqui de supremo magistratu dignitatis. Id est de Kim Jong-un tyranno Coreanorum Borealium, et manuit nenec esse esset cognoscere fatuitatem fatui viri, id est praesidis Americani, recrudescere videri. Nam similibus quintum meliis, longis et abtortis, usus erat Kim Jong-un in praesidem Americanum anno bismillesimo septimo decimo, quo Trump etiam Kim appellavit homunculum rocae talem, quipicui placeret misilia in caelum mittere. Reclamator in Gallia. Centeni millium gallorum reclamant, et feri tertia pars omnium a suis operibus desistunt. Tramina ferroviaria et aeroplana stant. Scolae clauduntur, tota civitas turbatur. Queruntur enim per multi de concilio quod cepit Emmanuel Macron praesis, ad alimenta emeritis rudeque donatis opificibus destinata diminuenda. Nam Galli cives diutius nunc vivunt quam eo tempore quo illae pensiones primum dabantur. Itque fiscus quo stipendia tribuuntur deficiet, nisi aut pensiones diminutae erunt, aut aetas, qua homines incipiunt eas accipere, erit aucta. Homines qui communum opinionum metiuntur dicunt opifices scire nicesse fore leges de pensionibus latas novare, ne fiscus deficiat. Sed ira nihil homines commoveri, propter praesidis consilium. Latro liberatus duos occidit. Londinii die veneris Usman Khan latro duo de triginta annos natus quinque cultro percusserat in ponte londiniensi antiquam ipse a custodibus publicis est occisus. Ex illis qui erant appugnati duo perierunt. Khan, qui asigla fuit Anjem Chaudhry, ducus latronum, etiam sectae al-Muhajirun, inter multa alia nomina dictae, interfuit. Et anno bismillesimo duodecimo vinculis publicis mandata serat, cum molitus esset forum argentarium derumpere. Et insuperit tenenda serat feri decem annos diutius. Sed is, unicum aliis latronibus eustum sectae, et Anjem Chaudhry ipso, liberatus est anno bismillesimo duodevicesimo, cum ne dimidium quidem partem poenarum iudicibus indictarum explevisset.
Festi dies Bellingamiae celebrandi. Scholae studiorum universitatis paractis multa et festiva Bellingamiae aguntur ante diem natalem Christi. Importo amueno diebus, Saturni homines vehentur raedis quas equi trahent et in foro natalicio nundinabuntur vel sanctum Nicolaum visent. In opido linden dicto agetur fabula scaenica et musicalis, qui titulas Narnia, et ferndali in tuguriis ligneis antiquo more, non sine crustulis, feriae nataliciae observabuntur, Cras die septimo in mediae Bellingamiae ubi nundinae singulis hebdomadibus habentor, arbor publica ab urbi praefecta illuminabitor, et sicere et socolatae potio et crustula spectantibus offerentur, et nundinae natalicii habebuntur inter quas laeti homines carmina natalicia cantantes vagabuntur.
Quibus dictis gratis auscultatoribus agimus, in proximum hebdomadum curate ut bene valiatus.